Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Добрий день, поважані слухачі. В ефірі програма «Публіцистична. Ми бачимо». І сьогодні у нас в гостях один з координаторів кампанії «Байковід-19» Андрій Стрижак. Добрий день.
Добрий день, шановні слухачі.
І ми будемо розмовляти про допомогу, яку зараз оказується медикам вельми активно. Андрій, ти відомий тим, що займаєшся постійно нікою волонтерською допомогою. Коли ти вирішив, що будеш займатися ось цією допомогою медикам? На яким етапі це відбулося, коли ти зрозумів, що все, я буду допомагати?
Наприкінці соковіка я прочитав допис Максима Очеретнього, головного лікаря 3-го дитячого шпиталя Мінська, яким він попросив нас усіх залишатися вдома, щоб він мог працювати. Я вирішив довідатися, чи все є у Максима для того, щоб працювати. Довідався, що є недохоп сродків оборони, приватності респіраторів FFP3 класу оборони. Я почав їх шукати, і з цього, в принципі, все і почалося.
Я веду, що у тебе є сім'я, у тебе є жінка, у тебе є син. Яка оборона з твоїх близьких, улічуючи, що ти постійно маєш стосунки з медиками?
15 соковіка моя жінка з молодшим дитинком поїхали на самоізоляцію на летище. Вони там живуть разом з своєю бабулею і прабабулею. Ми вирішили не ризикувати з цими старішими сябрами нашої сім'ї. І жінка так само там допомагає. Малий так само там. Так що я з 15 соковіка я не бачив ані дитинка, ані жінки.
Я веду, що твоєму сину акурат сповнився год недавно. І отримується, що день народження у год, перший такий юбілей сина, ти так само офлайн пропустив.
Ну, я пропустив офлайн, але у нас син був онлайн. Ми з ним змогли погуторити, побавитися трохи про скайп. Це, звісно, так собі заміняльник живої комунікації. Однак, ну, що зробиш? Час такий. Я думаю, що наперед ще шмат днів народження, які ми проведемо разом. Ну, ось цим разом так.
Більш подробязні про цю допомогу медикам, про ініціативу «Байковід-19». Наскільки було тяжко наладити, зробити перший крок?
Перший крок був не надто тяжкий. Перший крок – це була обвістка на платформі «Мола-Мола» про те, що можна зробити ніякого ахвяру для медиків. Після того, як уже тиждень ми працювали, 31 соковіка долучився до цього процесу збор Андрія Ткачова. Ми потім об'єднали свої висілки і наші команди, і отрималося все, що ви зараз бачите. Це тільки дякуючи супольним намаганням людей, ахвяродавців, волонтерів, сябрам координаторської команди удалося досягнути таких можливостей.
Набрали людей. Що було далі?
Скажем так, людей не то, що набрали, люди самі приходили, кожен со своєю компетенцією, со своїми контактами, со своїми підходами, со своїми ідеями, які ми одразу бралися реалізовувати. У Гомелі це виглядало трохи інакше, бо у Гомелі тут все організувалося вокруг ковчега. Там вельми шмат робить Женя Болсон, Юлія Ганісєвська, які координують тут місцеву активність, скажімо так. Вона збільшого зараз засяроджена на виробі сродків оборони з спанбонда. Вони більш займаються такою швадською діяльністю. Ще був вироб щитків оборонних для медиків. Але зараз це ініціатива, яка об'явила про те, що вона сворочує свою активність, Hackerspace. Ми якраз починаємо вже брати на себе їх функції і запускаємо особливу творчість цих оборонних щитків. Так що у нас зараз додалося до пошива цих усіх костюмів, бахіл і нарукавників, і ще додалися щитки.
В день скільки отримується тримати таких бахіл, форми, костюмів, масок?
Я б, може би, лічив би тиднями, чим днями, бо тут так само є своя специфіка. Ми, наприклад, учора закупили 110 тисяч одинок СІЗов, це 50 тисяч шапочок, 30 тисяч нарукавників, 30 тисяч фартуків одноразових. Учора так само купили 1,5 тонни спанбонда, сьогодні купили пластика на 2 тисячі оборонних щитків. Так що кожен день ось воно по-різному. Але з більшого, коли казати у тиждень, то у тиждень у нас сходить, ну, десь приблизно коля 100 тисяч рублів на усі ці закупки. І ми їх робимо не тільки в Білорусі, це і Китай, це і Європейський зв'яз. Вони всі йдуть для оборони наших медиків.
Що найскладніше в цій праці? Я читала, що є такі люди, які завищають намірено ціни на спадбон та все остатнє.
Ну, це не найскладніше. плана. Якби кошти ми знаходимо ліпше, бо у нас самі ліпші закупщики, у нас самі ліпші перемовщики. У нас є ще є підтримка бізнесу, тому що шмат хто з бізнесу зараз відкрито каже, я не хочу на цьому заробляти, я хочу, щоб ви допомогли медикам. І, наприклад, менавіто таким чином ми купили зараз 10 тисяч респіраторів, які привезли для нас у Білорусь. Зробили там мінімальну наценку, тільки щоб покрити свої видатки на реєстрацію цього грузу, на ніку розтаможку, щось це таке. А вони практично стільки, скільки коштують у Китаї, стільки нам і зайшли. Хочу казати про саме складане – це бюрократія. Це те, що білоруська держава дагэтуль працює по довоєнних законах. Бо зараз зовсім інша ситуація. Зараз ситуація, яка потребує вельми термінових рішенняў у короткий термін. А фактично ми зараз бачимо, що шматлікі процедури засталіся такі, як були. І це і тендерні процедури, це і процедури постановки на улік, постановки на баланс різних апаратів для шпіталів. І ось фактично зараз у нас, наприклад, є можливість купити 70 кислород-концентраторів, які вельми потрібні для шпіталя. Ця штука дозволяє підвищати узровень сатурації кислорода у крові пацієнта, і їх ще називають пред-ІВЛ-ами. Для тих, хто складаний, але не настільки складаний, як треба на штучну вентиляцію легких. Але ми не можемо їх привезти.
Чому?
Не можемо їх привезти просто, що процедура реєстрації цих медичних апаратів, вона вельми складана, і пройти її зараз у хуткім часі ввогулі немогчимо.
Що треба, щоб їх зареєструвати, ці апарати?
Треба політична воля держави на спрощення прийому доброчинної допомоги.
Покуль гэтага нема, наприклад, ви вирішите це привезти. Кольки часу позі на реєстрацію апаратів таких?
2-3 місяці. Але зараз ця ситуація повинна змінитися, інакше просто і наші лікарі, і наші пацієнти не зможуть отримати ту допомогу, яку ми фактично можемо вже зараз представити.
Яким чином можна отримати вашу допомогу? Що для гэтага треба?
Для того, щоб отримати нашу допомогу, треба медичної установи. Не обов'язково це повинна бути адміністрація. Оставить свою заявку на нашому сайті bajkovid19.com. Там є відмислова форма заявки. І попросити про цю допомогу. У нас на даний момент більше за 1600 заявок уже. Ми, звісно, усі їх не можемо працювати. Але ми глядимо на те, як, наскільки шпиталь активний, наскільки він готовий приймати допомогу. І там є некілька у нас критерій, по яким ця допомога визначається і видається. В першу чергу, звісно, ми працюємо з тими шпиталями, які вже приймають ковід. І в яких вельми шмат ковід хворих. Тому ці шпиталі збільшого засяроджені на Вітебщині і у Мінську, і Мінській області, там, де вспышок більш за все. Але коли ми ведаємо, що там в якому регіоні велика проблема, як, наприклад, це з Будокашльовим на Гомельщині, то ми, звісно, туди так само допомогу пропонуємо. І тут уже залежить від адміністрації, чи готова вона її прийняти. У Гомелі найліпші стосунки у нас зараз склалися з обласною клінічною больницею, з онкологічним центром, з другим шпиталем.
Ти акурат зараз вернувся, кажеш, з гэтага другого шпіталя. Скажу, що з Андреєм ми розмовляємо на вулиці, тому що так інших варунків, де б можна було записати у нас в силу ситуації, нема, тому що Андрій зайнятий допомогою. Ти вернувся тільки що з другого шпіталя. Що там робив? Чому його навідував?
Я там підписував домову про оказання допомоги. Ми зараз так само проводимо з ними перемови на конт наступних наших ніяких можливостей допомогти. Другий шпіталь для нас вельми цікавий, і ми з ним працюємо, тому що це один з шпиталів, який був перепрофілюваний. І він першопочатково не був призначений для прийняття ковід-хворих. В принципі, амаль усі шпиталі агульного профіля, вони були або спеціалізовані, вони були переобсталювані. Бо фактично з ковід повинні по логіці це працювати тільки інфекційні шпиталі, бо це особливо небезпечна інфекція. Ось вони там підрихтовані, у них є і достатковий запас СІЗОВ, і саме головне, спеціалісти там подрихтованы. А все остальные шпитали, они просто оказались и морально не готовы, и физично не готовы до приема такой колькости, таких специфичных хворых. И тому мы бачим, что это такие некие решения, которые часовий характер мають, тому там обсталювання цих шлюзів, розміжування чистої і брудної зони внутрі, вони всі ці вельми проблематичні питання. І тому ми стараємося працювати, засяродити свою увагу менавіто на тих шпиталях, які, по-перше, готові з нами супрацовничати, а по-друге, у яких є ось потреба переобсталювання.
Часто можна зустріти, що ось Андрій Стрижак один Можаш распавесці пра сваю каманду?
Ну, моя каманда, гэта каманда, канешне, Мары. Абсалютна там падабраліся самыя лепшыя спецыялісты, якія працуюць у розных сферах. Гэта і спецыялісты ў сферы кінематографа, спецыялісты ў сферы IT. Яны ў першую чаргу для нас выбудоўвалі працэсы, бо ў іх вельмі вялікі досвед арганізацыі вялікай колькасці людзей, адначасовай працы па розных накірунках і кантролю за гэтым усім потокам. Гэта людзі з бізнеса, якія да нас прыйшлі, якія сваімі кантактамі, сваім досведам таксама вельмі дапамагаюць, не толькі грашыма. Гэта людзі, якія прыйшлі з сферы грамадзянскай супольнасці, якія таксама маюць досвед працы з краудфандынгам, з зборам грошай, з публічнымі справаздачамі. Гэта людзі медыя, якія дапамагаюць медыйнымі рознымі высілкамі і камунікацыі з журналістамі. Гэта самая лепшая каманда, ў якой толькі можна сабе ўявіць, можна працаваць. У нас асобныя аддзелы закупкі. У нас асобны аддзел закупкі ў Кітаі, які працуе этнічны кітаец, які вельмі добра ведае ўсю спецыфіку гэтай працы. У нас ёсць асобны аддзел працы з юрыдычнымі асобамі, бо гэтая кампанія яшчэ адрозніваецца чым? Тым, што мы ўпершыню ў гісторыі Беларусі зрабілі масавы краудфандынг ад юрасобы да юрасобы. Раней заўсёды гэта было фізічная асоба толькі кідае на карту, а мы прапрацавалі алгарытм, які дазваляе нам прымаць дапамогу ад юрыдычных асоб на юрыдычную асобу. І гэта юрыдычная асоба ўжо шукае магчымасці, як патраціць гэтыя грошы. Гэта вось ноу-хау гэтай кампаніі. Яшчэ асобна трэба сказаць пра тое, што гэтай кампаніі яна вельмі трывалая, яна доўгая. Ніколі не было так, каб людзі на валанцёрскіх асновах працавалі дзень у дзень 12-14 гадзін на працягу ўжо амаль паўтара месяцаў.
Колькі чалавек у вас? Больш-менш пастаянна?
Каардынатарскі касцяк гэта 20-30 чалавек, большасць якіх знаходзіцца ў Мінску. А калі казаць пра ўвесь склад валанцёраў, які так ці інакш асацыююць сабе менавіта з кампаніяй Байковід-19, гэта 10 000–1500 чалавек па ўсёй краіне. Акрамя гэтага яшчэ дзясяткі малых валанцёрскіх ініцыятыў, якія ёсць па ўсёй краіне, па розных гарадах, якія так ці інакш з намі ўзаемадзейнічаюць. Хтосьці як партнёр, хтосьці як, скажам так, інфармацыйны партнёр, хтосьці атрымлівае ад нас дапамогу ў якасці кантактаў пастаўшчыкоў, альбо нейкіх там лайфхакаў, альбо нейкіх алгарытмаў, якімі мы самі карыстаемся. Таму гэта вельмі вялікая дзвіжуха па ўсёй краіне. Хаця, канешне, трэба разумець, што гэта пузырь на 200-300 тысяч чалавек, з якіх каля 120 тысяч чалавек гэта медыкі, а ўсе астатнія, хто ім дапамагае. А вось астатняя частка Беларусі жыве сваім жыццём. Шмат хто проста ўвогуле не хоча на гэта звяртаць увагі, пакуль сам не аказваецца па штучнай вентыляцыі лёгкіх, альбо і сваякі гэтых людзей не аказваюцца там.
Што, можа быць, больш за ўсё табе запомнілася? Што, можа быць, закранула цябе больш за ўсё, што з'явіліся слёзы?
Я вельмі добра памятаю адзін выпадак, калі мы перадавалі абсталяванне, перадавалі дапамогу ў адзін са шпіталёў. Я проста пабачыў, як адна з галоўных медсестёр расплакалася, калі мы аддавалі ёй ці то нейкі акуляры, ці штосьці такое. Яна адразу іх панесла да медыкаў у аперацыйную, бо гэтыя акуляры патрэбныя для таго, каб працаваць у аэразольнай зоне, там, дзе ёсць біялагічныя вадкасці пацыентаў з COVID-19. І гэта дарослыя людзі, якія доўга працуюць у медыцыне, як бы ўжо бачылі амаль усё, і калі ты бачыш, калі яны плачуць, то гэта значыць, што адбываецца нешта незвычайнае. Улічваючы такі традыцыйны ўзровень цынізма лекараў, гэта, канешне, вельмі ўражвае.
Як праходзіць дзень валанцёра і каардынатар? З чаго ўсё пачынаецца зранку?
Ўсё пачынаецца з таго, што 10-8 раніцы я пачынаюся ад бясконцага зумера мабільнага тэлефона, бо пачынаюць працаваць нашыя чаты. Іх больш за 20, дзе яны сегментуюць нашу працу па розных накірунках. І я ўдзельнічаю ў большасці з іх, каб разумець, што адбываецца, і глядзець, як працякае працэс, і прымаць нейкія рашэнні супольныя разам з іншымі валанцёрамі, а рабіць закупкі, рабіць яшчэ нейкія такія штукі. Дзесьці ад 8 да 12 ідзе такі актыўны чатінг, часам са звонамі. Потым дзесьці ад 12 да 2-3 гэта праца па тых накірунках, якія мы ўжо там кожны сам сабе вызначыў. Напрыклад, я вельмі шмат займаюся закупкамі, я вельмі шмат займаюся кантактамі з ключавымі персонамі, з іншымі каардынатарамі наконт розных спецыфічных наших сваіх нутраных пытанняў. Я адна з персон, якая з'яўляецца спікерам кампаніі. Акрамя мяне спікерамі з'яўляюцца Андрэй Ткачоў і Надзя Людчык. Гэта людзі, якія працуюць з большага з медыя. Таму пэўны час таксама займае гэты каментары медыя. Мы дзесьці да 6 вечара працуем па гэтых накірунках, потым а 7 ці 8 у нас адбываецца сазвон штодзённы. Мы прыблізна гадзіну, паўтары, можа 2 гадзіны на гэта выдатковаем, каб падвесці вынік таго, што было зроблена за дзень і распланаваць, што далей рабіць, бо мяняецца ўсё кожны дзень, таму гэты сазвон ідзе кожны дзень. І пасля гэтага 10 у мяне слот для медыя знову, як бы у 10 гадзін вечара я звычайна даю інтэрв'ю, альбо там нейкія размовы ў мяне з журналістамі. Пасля гэтага я дзесьці да першай гадзіны займаюся працай з дакументамі, якія накапіліся за гэты дзень. І дзесьці з першай да 3 гадзіны начы у мяне ёсць час на сябе. Дзесьці а 3 ці а 2 я кладуся спаць, і ад 8 знову гэта ўсё панеслася. І так ужо паўтара месяца.
Ці ёсць сілы?
Яны аднаўляюцца.
Сродкі абароны для каардынатараў, для валанцёраў.
Так, безумоўна, гэтая кампанія яшчэ чым адрозніваецца тым, што раней у Беларусі, да і ўвогуле шмат у якіх краінах нашых постсавецкай прасторы было такое разуменне, што валанцёр альбо грамадскі актывіст гэта нейкі такі напаў гарадскі сумасшедшы. І сітуацыя зараз троху мяняецца, дзякуючы таму менавіта, што ёсць разуменне, што валанцёраў таксама трэба падтрымліваць. І падтрымліваць іх трэба не толькі там постамі ў Фейсбуку, скажам так, альбо дзесьці там, а яшчэ і канкрэтнай заботай пра іх і пра іх бяспеку. Таму, напрыклад, нашыя валанцёры, тыя, што ездзяць у шпіталі, яны маюць розны ўзровень сродкаў абароны. Напрыклад, валанцёр, які проста едзе адвозіць у чыстую зону нейкі груз, яго павінны абавязкова быць пальчаткі, павінна быць хірургічная трохслойная маска, якую мы выдаем на хабе на нашым у Мінску, павінна быць антысептык. Ці з гэтым усім ён можа ехаць, ужо штосьці перадаваць. Але ёсць у нас і валанцёры, якія, напрыклад, зараз, вось мы учора літаральна стартавалі новы накірунак, гэта абсталяванне шлюзавых камер у шпіталях. Шпіталі пераабсталяваны, як я ўжо казаў, іх нема спецыяльных гэтых шлюзавых камер, якая выглядае як адсечка бруднай зоны ад чыстай зоны. І ў гэтай шлюзавай камеры знаходзяцца, напрыклад, бактэрыцыдны аблучацель перадвіжны, які аблучае іх халаты, якія вісяць там. І працай з гэтымі шлюзавымі камерамі зараз займаецца наша такая каманда спецназа, якія манціруюць гэтыя ўсе рэчы. Яны працуюць у поўнай абароне. У іх абарона такого ж узроўня, як у лекараў, якія працуюць у бруднай зоне. І акуляры, і ПЧК, касцюмы, і ўсё, што толькі можна для таго, каб іх абараніць, і каб не дапусціць заражэння гэтых валанцёраў. І там працуюць самыя такія шалёныя, у добрым сэнсе гэтым слова, людзі, якія разумеюць усю небяспеку таго, дзе яны працуюць, але яны разумеюць, што калі яны зробяць сваю працу, то медыкам будзе працаваць лягчэй.
Ты сам баішся?
Вірус – это зусім іншая форма жыцця. Яна не мае ніякага разумення таго, што яна забівае. Яна жыве па сваіх уласных законах. Я не скажу, што я баюсь, таму што як бы страх такая штука для мяне вельмі складанае пачуццё, таму што я не скажу, што я нічога не баюся, але вось літаральна як бы захварэць і там памерці я не баюся. Але вось ёсць момант вусцішнасці таго, што гэты праціўнік нават не ведае, што ён ідзе з табой вайну. І гэта разуменне, што з ім не дамовішся ўвогуле ніяк. І захварэць можа кожны.
Дзякуй, Андрэй, што пагадзіўся, знайшоў час адказаць на пытанні. Я нагадаю, што мы размаўлялі з адным з каардынатараў кампаніі «Байковід-19» Андрэем Стрыжаком. Мы размаўлялі пра пандэмію, пра дапамогу медыкам. Дзякую, гэта была праграма «Мы бачым». Для вас я вяла Юлія Сіяц.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.